cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje profesora doktora Rodoljuba Kubata, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na temu Religija Hanana i Stari Zavjet, koje je održao 13. aprila 2018. godine u svečanoj sali rektorata Univerziteta u Beogradu u okviru studija pri Univerzitetu u Beogradu u organizaciji master programa Religija u društvu, društvu, kulturi i evropskim integracijama.
Tema mog predavanja je već iz samog naslova jasna. Ja ću se večeras osvrnuti na fenomen hananske religioznosti i Izrailjaca, ne toliko kroz prizmu Starog Zavjeta, mada ću nju uzeti kao jednu od relevantnih, nego ću nekim početnim izlaganjima ukazati na sam fenomen religijskog kod hananskih naroda, uvažavajući otkrića do kojih se došlo na osnovu arheoloških i drugih istraživanja. Naime, na samom početku ću morati da vam skrenem malo hermeneutičku pažnju na ovo o čemu ćemo pričati. Naime, na lijepom ljetnom danu, kada gledamo u zvijezde, u nebo, imam osjećaj da su te sve zvijezde u jednom nizu, na jednoj, u jednoj ravni praktično. Međutim, astronomi su još odavno otkrili da su mnoge od njih mnogo daleko, a neke od njih su mnogo bliže. Nešto slično se dešava i kada gledamo na istorijske fenomene kao takve. Znate, sam pomen antičkog perioda vrlo često u glavi ljudi stvara tako jednu jedinstvenu sliku, jednu platformu na kojoj se dešavaju stvari jako blizu. A kada se samo zamislimo da su piramide građene u Egiptu istorijski dalje od Hrista nego što smo mi, onda tek vidimo koliko je taj antički i predantički period bio dugačak. U tom smislu je jako teško dati neku pouzdanu i preciznu analizu fenomena religioznosti Hanana. Naime, poznato je da su određena mjesta u Hananu arheološki, kao arheološke iskopine, zapravo pokazala da su to veće naseobine koje su nađene još iz perioda 8. vijeka prije Hrista. Jeriho je jedan od starih gradova za koje arheologija zna da je bio naseljen. Što u prevodu znači da je do izlaska Izrailjaca iz Egipta i dolaska u obećanu zemlju kultura Hanana već imala nekih 6-7 hiljada godina. Stara, razumijete, to su ogromne vremenske distance. I u tom periodu se prošlo kroz različite faze religijske prakse, socijalnih, ekonomskih odnosa u kojima su živjeli, razna otkrića, oružja su mijenjale stil života, a samim tim i religijske predstave. Treća bitna stavka na koju bih vam skrenuo pažnju jeste da su religijski koncepti pogotovo Hananaca i antičkih naroda, mada i danas u velikoj mjeri to važi, zapravo jedan proizvod ljudskog promišljanja o smislu i postojanju. Hananci su kao i Grci, Egipćani, Babilonjani i ostali bili narodi koji su na osnovu posmatranja fenomena